Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un krenari Cuboli ju shoqëroi në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Prokuroria paralajmëron masat e ashpra për ruajtjen e votës në zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Kosovë. Nisë zbatuar i marvesha për ekstradim ndërmjet Kosovës dhe shteteve të bashkuara. Kryeministri Macedona Zoran Zaev më përfshirje në aferën Reketi. Presidenti francez Emmanuel Macron i konsideron krizë globale zjarret në rajonin e Amazonas. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rreth 2000 qytetarë të Kosovës janë përballur me ligjin për vjedhje të votës dhe keqpërdorim në procesat zgjedhore në të kaluarën. Këto të dhëna të Këshillit Gjyqësor të Kosovës përfshin periudhën kohore nga viti 2014 deri në 6 mujorin e vitit 2019. Zyrtarë të Prokurorisë së Shtetit thonë se do t'i marrin të gjitha masat që vota e qytetarëve të mos vjedhet dhe të mos keqpërdoret, por shoqëria civile në Kosovë vlerëson se sistemi i drejtësisë ka dështuar të dënoj vjedhësit dhe keqpërdoruesit e votës. Raportin e ka përgatitur Tavlan Qenaj.
Që nga viti 2014 deri më sot, rreth 2000 persona të Kosovës janë përballur me ligjin për vjedhje të votave dhe keqpërdorimeve në proceset zgjedhore. 21 prej tyre janë dënuar me burg, 42 kanë marrë dënime me gjob, derisa mbi 1000 persona të tjerë kanë marrë dënime me kusht. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se nuk kanë të dhëna të sakta për zgjedhjet para vitit 2014, sidomos për zgjedhjet e vitit 2010, ku ndodhen vjedhjet më të mëdha të votave që nga mbarimi i luftës. Dënimi më i vogël është me 3 muaj burgim, kurse dënimi më i madh është me 6 muaj burgim. 1800 euro është vlera më e lartë e paguar si gjob nga të dënuarit, ndërsa gjoba më e vogël është 150 euro, thuhet në përgjigjen me shkrim të dhënë për Radio Evropa e Lirë nga KGK. Kodi penal i Kosovës parashëron veprat penale për çdo kënd që dëmton procesin e votimit, për të cilat vepra dënimi është deri në 5 vjet burg. Deri më sot në Kosovë askush nuk është dënuar me kaq vite burgim për vjedhje të votës. Prokurorja Laura Pula, që është edhe koordinatore nacionale për zgjedhje, tha për Radio Evropa e Lirë se që nga dita kur presidenti do të shpall datën e zgjedhjeve, do të angazhohen maksimalisht në ruajtjen e votës së qytetarëve.
Meqense veprat penale parashiten kodin penal që nga data kur fillon fushata derisa kufundon procesi i rinumimit të votave, se janë të përfshirë diku në vepra penale që kanë vënë në drejtën e votimit, kështu që ne do të jemi aktiv sikur se zgjedhjet e kaluara me qëllimin e vetëm që ta mbrojmë votën e lirë qytetarit.
Organizatat që merren me monitorimin e zgjedhjeve por edhe të proceseve gjyqësore vlerësojnë se proceset zgjedhore në Kosovë që nga pas lufta janë dëmtuar nga partitë politike dhe militantët e tyre. Hyrie Mehmeti nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë monitorimit të zgjedhjeve për gjatë viteve ka pasur shumë raste kur kanë votuar edhe të vdekurit. Ajo tha se prokurorët kanë dështuar të nxjerrin para drejtësisë organizatorët e vjedhjes së votës.
Sistemi i drejtësisë ka vepruar në mënyrë aktive dhe jo proaktive ndjekjen e rasteve të keqpërdorimeve në zgjedhje. Ajo që ka shpallur është se prokurorët kanë dështuar me ndjekur hetset, organizatorët, shtytëse dhe financuesit e vjedhjes votave, po janë mjaftuar vazhdimisht me akuzat e ngritura ndaj komisionerëve të partive politike.
Kurse gjykatësit sipas saj kanë dështuar të trajtojnë këtë rast në kohë të arsyeshme.
Se monitorisë i këtë të ndihën të monitoru rase gjysore për zgjedhjet e vitit 2010, pra tek pas 8-9 kanë fillu disa prej këtyre rasteve me u gjyku.
Fajin për vjedhjet e votave, si pas drejtoreshës së grupit për studime juridike dhe politike, Arbresha Logja, e kanë vetë partit politike.
Ne po konsiderojmë që është parimore, fillimisht në fazë akordim të plot mes partive politike, që asnjëra prej tyre nuk e ka në plan edhe as nuk do të lejoj me u manipulu procesi zgjedhor. Pavarësisht nëse mobilizohen institucionet e Republikës Kosovës ose institucionet ndërkombëtare dhe shoqëria civile, janë partitë politike ato që mundën me prish procesin zgjedhor.
Logja tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e drejtësisë duhet të dërgojnë mesazhe të fuqishme se çfarë i pret ata që vjedhin vota.
Duhet të ketë mobilizim të policisë dhe prokurorisë, Shqipërisë, në kuptim që secili prej tyre me dërgu mesazhe të qarta për gjithë ata që tentojnë me manipulu me votën në ditën e procesit votimit.
Kur Kosova është në prag të organizimit të zgjedhjeve të parakoshme pas shpërndarjes së kuvendit, anëtarët e shoqërisë civile bëjnë thirrje që të mos dëmtohet demokracia. Zgjedhjet e parakoshme që pritet të organizohen në muajin në vazhdim kanë ardhur si pasojë fillimisht e dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit dhe pastaj shpërndarjes së kuvendit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Partitë politike në Kosovë synojnë të fitojnë vëmendjen e qytetarëve përmes ofrimit të perspektivës, punësimit, stabilitetit ekonomik dhe atij politik. Mirëpo qytetarët kanë pak shpresa kur përmenden këto fusha, pasi edhe në të kaluara në përfushata zgjedhore është dëgjuar retorika e njëjtë, mirëpo premtimet kanë mbetur të parrealizuara. Raporti Luljeta Krasniqit.
Zhvillimi ekonomik, punësimi, sundimi i rendit dhe i ligjit dhe në veçanti ngritja e cilësisë në arsim janë disa nga çështjet që mendohet se do të tërhiqnin vëmendjen e qytetarëve në fushatën e partive politike për zgjedhjet e ardhshme të parakoshme parlamentare. Pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës brenda 45 ditëve në Kosovë do të mbahen zgjedhjet e parakoshme për përbërjen e re të legjislaturës së 7 të Kosovës. Qytetarët do të kenë mundësi që të votojnë për kandidatët dhe partit politike të cilët apo të cilat besojnë se mund t'i qojnë për para proceset më të rëndësishme të vendit dhe që mund të ndikojnë në përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe sociale në vend. Rinor Klaiqi, një qytetar nga Prishtina, thot se gjithçka që thon partit politike në fushat nuk realizohet, prandaj edhe pritjet sipas tij janë të vogla.
Partit politike në Kosovë tash e sa vite kanë qenë njëjti shablon, kanë ofruar shumë gjëra për të na joshur, por ndryshimet që i duan qytetarit të Kosovës ende nuk kanë ardhur. Qytetari kosovar ka nevojë që të ngrihet mirëqenia, duke filluar nga ngritja e cilësisë në arsim, e cila po që është shtylla e një vendi zhvilluar. Unë jam sapo diplomuar në Fakultetin Teknik në Universitetin e Prishtinës. Sa muaj që kërkoj një vend pune, por ka.
Si qytetar, thot ai, ka nevojë për punësim dhe një të ardhme me perspektivë, por dyshon shumë pasi që beson se korrupsioni dhe nepotizmi po e mbysin të ardhmën e këtij vendi.
Patkësisht vendi jonë momentalisht nuk ofron asnjë perspektivë. Do të ishte fort naivitet e papjekuri me mendu që zgjedhjet do të na bëjnë zgjidhje. Kam qenë shumë optimist se një ditë Kosova do të më ofrojë shumë mundësi dhe do të mund të kemi një jetë dinjitetshme. Besimi jo racional dhe çorazi ndaj politikanëve i ka ardhur fundi. Sot nuk pres asgjë nga politikanët.
Analisti politik Arment Muja thot për Radion Evropa e Lirë se janë shumë çështje që partitë politike duhet i kenë në programet e tyre për votat e synuara të qytetarëve të vendit. Perspektiva e vendit shton ajo shumë e rëndësishme për votuesit.
Është shumë e rëndësishme që Kosova ta rikonfirmojë edhe një herë orientimin e saj të vendimor, sepse nuk ka qenë kështu në ta gjerë vitet e fundit. E dyta, këta në nëmëhoj për gjithë ata votuës të ri që dëgjojnë këtë politikë politikë se cila është oferë të arsime që i parandalon ata me i nga vendit. Për arsime që gjithë me prive sot në Kosovë me nëjnë se si ka shumë në vendin. E treta, ka nevoj Kosovarë, ta kuptoj votuës i Kosovarë, ta për rëndësishme që të rrinjë të marrëveshje me kompromis. Me Serbin, për sërë që ka qenë dhe përkushtimi nërgëntar dhe bitë gjitha është po ashtu dhe si form e jetësimit ose kësimit përfëmimtar të zëtësit Kosovës.
Nora Jashari, një qytetari nga Prishtina, thot se partit politike vetëm me programe të qarta që do të përmbanin çështjet me të cilat përballen qytetarët e vendit, do të mund të i tërhiqnin ata të votojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Kemi nevojë për zhvillim ekonomik. Punësim dhe ku arsimi është prioritet dhe punohet në ngritjen e cilësisë. Programet e partive politike që do të kishin këto elemente do të duhet të ishin në interes të neve qytetarëve.
Ndërsa Venira Ahmeti thot se nuk pret që partitë politike mund të kenë ndonjë program me të cilin do t'i bindin ata dhe të tjerët që të dalin në zgjedhje.
Motivi me dalin në zgjedhje me votu mungon të ën, po edhe të shumë një shënin një. Po prapë se prapë po mendoj me dalë me votu me shpresën që do ndryshojnë gjonat. Me di që në ndryshojnë diçka për smire pas tyre zgjedhjeve nuk isha dalë fare me votu.
Kosova që nga pas lufta është përballur me nivel të ulët të zhvillimit ekonomik, nivel të lartë të korrupsionit, nepotizëm, si dhe me nivel jo të kënaqshëm të sundimit të rendit dhe ligjit, që sipas raporteve ndërkombëtare reflektohet sidomos me një gjyqësor të politizuar dhe jo efikas. Nga ulëmtimet e bëra si nga mekanizmat vendor ashtu dhe ndërkombëtar ishte theksuar se papunësia, korrupsioni dhe varfëria vazhdojnë të mbesin problemet kryesore kryesore me të cilat përballen qytetarët e Kosovës. Në të gjitha zgjedhjet, qoftë të përgjithshme apo lokale, subjektet politike kanë premtuar uljen e shkallës së papunësisë dhe varfërisë, luftimin e korrupsionit dhe nepotizmin, sundim të rendit të ligjit, por në realitet gjendja ka mbetur e njëjtë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Afaristët në Kosovë kanë filluar që të shfrytëzojnë linjën e kurudhore për importim të mallrave nga vendet e Bashkimit Evropian. Përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se një nga arsyet e rritjes së qarkullimit me tren është edhe taksa 100% e vendosur nga qeveria e Kosovës ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Holsit na sjell Nadije Ahmeti.
Bizneset në Kosovë po shfrytëzojnë gjithnjë më tej për infrastrukturën hekurudhore për transportin e mallrave nga vendet e Bashkimit Evropian. Për 6 muajt e parë të këtij viti, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 153.000 ton mallra të ndryshme janë transportuar me tren, që në krahasim me periudhën e njëjtë vitit kaluar paraqet një rritje prej 59%. Sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit dhe afaristëve në Kosovë, një nga arsyet e rritjes së transportit me tren ndërlidhet me shpenzimet më të favorshme financiare. Por arsyeja kryesore potencohet e taksa 100% e vendosur nga qeveria Kosovës ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, e cila i ka detyruar bizneset që të shmangin importin nga këto dy vende dhe të gjejnë tregje të reja për furnizim në vendet e Bashkimit Evropian. Mallrat që më së shumti transportohen përmes transportit hekurudhor me tren janë nxehtë e nikelit, pastaj produktet e drurit e tjera, të cilat kryesisht vijnë nga Gjermania, Slovenia dhe Kroacia, thot për Radio Evropa e Lirë Behgjet Haziri, zëdhënës i kompanisë Trainkos. Një ndër kompanitë që shfrytëzon linjën hekurudhore është kompania Etika nga Suhareka, që merret me shitjen e laminatit, dyerve dhe dritareve. Pronari kësaj kompanie, Adrian Hoxhaj, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tregon se importon laminat nga shteti i Gjermanisë duke shfrytëzuar infrastrukturën hekurudhore për shkak se, siç thot ai, ka kosto më të ulët financiare.
Por ne, si Etik, na kemi gjetë veten çështë, domthonë çat mënyrë. E bëjmë me cilën se po na konvenon, bëjmë sasi pak më të mëdha që me kamionin nuk mirë me pofolëzim.
Agim Shahini, kryetar i Aliancës Kosovare për Biznes, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se pas vendosjes së taksës, çmimi i transportit të mallrave nga Serbia dhe Bosnia është rritur, kështu që bizneset si alternativë më të favorshme përdorin shfrytëzimin e trenave për importën nga vende tjera evropiane.
Arsyeja se me transport hekurudhor është më lirë, pavarësisht se relacionet të gjata dhe pavarësisht se vonesat janë më të gjata.
Ndryshe, infrastruktura hekurudhore në Kosovë aktualisht vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binarët, ndërtesat e stacioneve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet hekurudhore, lokomotivat, vagonet udhëtarve janë të vjetruara. Shpejtësia trenave për shkak të kushteve teknike në linjat aktuale mund të zhvillohet në 50 km në orë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një nën në Ferizaj, të cilës i ka vdekur djali nga përdorimi narkotikëve, ka hapur një qendër këshillimi për të rinj që përdorin substanca të ndaluara me ligj në Kosovë. Djali i saj kishte nisur të abuzonte me narkotik në moshën 14 vjeçare, për të gjetur vdekjen 5 vjet më vonë. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Arjeta Musliu është nën e cila e ka humbur djalin e saj në moshën 19 vjeçare nga përdorimi substancave narkotike. Riadi, djali i saj, kishte filluar të përdorë drogë në moshë shumë të re, ndonë se i kishin ndalë në ndim si familja po ashtu edhe institucionet, ai nuk arriti të mbijetoj.
Mosha e djali tim ka qenë shumë e re, mosha 14 vjeçare. Ndërsa mosha e ikjes nga kjo botë përkohshme, ka qenë ajo koha kur lulja fillon me lërsu.
Rreth 35.000 persona llogaritet të jetë numri i përdoruesve të substancave narkotike në Kosovë. Mosha mesatare atyre që abuzojnë me këto substanca nga viti në vit ka shënuar rënje. Aktualisht mosha më e re që abuzon me droga është 16 vjeç, por siç thot Safet Blakaj nga qendra mediko-psikoterapeutike Labirint, ka raste kur ndim nga substancat narkotike kërkojnë fëmijët e moshës 12 vjeç.
Mosha mesatare e fillimit përdorimit të drogave këtu tek në labirint vitin e kaluar ka qenë 16.2 vjeç. Pra, natyrisht se na kemi edhe raste ekstreme, po që ka edhe 12 vjeç edhe pak më të rrisë 12, e pse do të jetë ato janë raste ekstreme. Mirë, po Mosha mesatare fillimit të përdorimit të drogës ka rënë dukshëm krahasuar me vitet më përpara, le të them për shembull, vetë vite më përpara ku ka qenë 21.4 edhe vitin e kaluar për 16.2 ka rënë dukshëm, edhe unë mendoj që nuk ka ku më ra më poshtë.
Tha Blakaj, ndërkohë zonja Musliu tregon se si djali i saj kishte një mision pas shërimit të tij e që ai nuk arriti ta përmbush.
Kimon për krota të unë dhe të sjadal, është kur një të sojtë, si e ki dorë për ti. Edhe në fond ta kemi me vëtë, di shkatë mirë, ta vazhdimisht ta ma ke përmenë, qender rehabilituse, qender rehabilituse. Ta edhe unë ta kom kënë qaj që kom i pritë shukë të me dhe kom i thonë, mund është me nëtë drogën, lihet droga.
Por ishte zonja Musliu ajo që amanetin e djalit të saj po e vazhdon, ajo ka hapur një qender këshillimi për personat që përdorin substanca narkotike.
Fillimisht qendra jon, fokusimin e kote për krahja, sensibilizimi, vetëdijësimi profesional, psikologjik i familjarve. Te familjarët prindi, nana, baba, vllau, motra, që fatmirësisht kemi të interesuar, vjen vllau për motrën, vjen djali hallës për kushërinin, kemi kategoritë ndryshme të familjarëve që kërkojnë këshillim, mbështetje, ndaj përdoruesve substancave narkotike.
Ndërkësh në policinë e Kosovës thonë se vetëm gjatë vitit të kaluar janë arrestuar mbi 2000 persona, ndërsa janë hapur raste në prokurori për rreth 1800 persona si të dyshuar që kanë lidhje me abuzim me substanca narkotike. Ata kanë shtuar se në vazhdimsi policia e ka pasur në fokus parandalimin dhe luftimin e trafikimit me narkotik. Sidoqoftë, të rinjt kryesisht fillojnë përdorimin e drogës kanabis, pra marihuanë, por edhe disa droga të tjera, siç janë ekstazi dhe drogat sintetike. Drogat sintetike janë më të lakmueshmet nga adoleshentët, thonë nga qendra Labirint. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Arestimi Katica Janevës e ka bllokuar punën e prokurorisë speciale në Maqedoninë e Veriut, e cila ka në procedurë dhjetra lënë gjyqësore kundër zyrtarëve të lartë. Dalja nga situata e krijuar shihet tek miratimi i shpejtë i ligjit për prokurorinë publike, por partitë ende nuk kanë arritur marrëveshje për zgjidhjen ligjore. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Arrestimi i kryeprokurorës speciale Katice Janeva dhe mosmiratimi i ligjit për prokurorinë publike mund të bllokojnë të gjitha proceset gjyqësore që është duke zhvilluar prokuroria speciale, thonë përfaqësues të këtij institucioni. Bëhet fjalë për 17 padi penale ku janë të përfshirë 94 zyrtarë të ndryshëm, kryesisht të pushtetit të kaluar, përfshirëse ministra dhe bartës të funksioneve tjera publike. Prokurorisë speciale mandati skadon më 15 shtator, andaj edhe kërkohet miratimi i ligjit për prokurorinë publike, pasi me të parashihet edhe zgjidhja e statusit të speciales pas skadimit të mandatit, përkatësisht kalimi i saj në kuadër të organit të rregullt të akuzës me një status të posaçëm.
Специјално то јавно обвинителство во овој момент се наоѓа во една од најтешките состојби што ги имало од основањето до денес. Затоа апелирам.
Прокурорија специјален ндодет на њен га моментот му та вештира ќе нга themelimi i saj. Андај и бај thirrje politikaneve të gjithë faktoreve në vend që të ulën dhe të miratojnë ligjin për prokurorinë publike, që të mos kemi ndërprerje të procedurave, jo vetëm të atyre që janë duke u proceduar, por edhe të hetimeve tjera serioze që jemi duke bër. Me mos miratimin e këtij ligji, ne i japim krimit hapësir për të vepruar, ka deklaruar një nga prokurorët e prokurorisë speciale Lile Stefanova. Miratimi i ligjit është kërkuar edhe nga kryeministri Zoran Zaev, i cili i ka bërë thirrje partive që sa më parë të ulen dhe të arrijnë kompromis për dispozitat e ligjit.
Qas po skoro do donesim me zakon të javnës të vinitësva, gjë ohrabruam da prodhoje brzo so rabotën.
Partitët duhet të ulen të bisedojnë dhe një orë më parë të miratojnë ligjin për prokurorinë publike. Inkurajoj të gjithë në VMRO, DPMN dhe LSDM sa më shpejt të vazhdojnë punën, pasi ditët janë të numruara. Propozim ligji është dërguar në kuvend, kurse mandati i prokurorisë speciale skadon më 15 shtator. Kemi kapacitet si shtet që këtë ligj ta miratojmë. Një arsye shtesë për këtë është edhe ajo se tani specialen e kemi padrejtues, ka thënë Zaev pas mbledhjes së Këshillit Qendror të Lidhjes Socialdemokrate. Kreu i qeverisë si zgjidhjet e përkohshme parashë edhe mundësinë e zgjedhjes së një prokurori special në detyrë që të vazhdojë puna me proceset e nisura gjyqësore. Në kuvend është të dorëzuar një draft ligji qeverisë që nuk mbështetet nga opozita, e cila kërkon që të ndërpriten të gjitha lëndët gjyqësore që janë iniciuar pasi prokurori special i kishte skaduar një afat tjetër, i ngritjes së padive të reja pas 31 maj të këtij viti. Opozita gjithashtu kërkon që dëshmit nga afera e përgjimeve të mos merren si bazë në proceset e gjyqësore. Se si do të veprohet në rastin e prokurorisë speciale, i mbetet të vendosë Këshillit të Prokurorëve, i cili tashmë është njoftuar nga Prokuroria Publike me vendimin për paraburgimin e Katica Janevës. Procedura për zgjedhjen e prokurorit special sipas njohësve të çështjeve juridike është një proces i ndërlikuar, pasi kërkon mbështetjen e partive më të mëdha në kuvend. Juristi Naser Zyberi thot se Janevës duhet i pushoj mandati në bazë të nenit 17 të ligjit për prokurorin speciale publike, që ka të bëj me rastet kur drejtuosja e këtij organi burgoset për shpordorim të detyrës që e bën atë të padenjë të ushtroj këtë post.
Cila do nga mënyra të konstatimit të përshkarkimit të prokurorës speciale parashihet që të bëhet përmes parlamentit me pëlqim të katër partive me numër më të madh të deputetëve, dhe ai propozim për konstatim apo përshkarkim duhet të merret me 2/3 e votave në kuadër të cilit numër do të ketë edhe shumicë të numrit të deputetëve që nuk i përkasin komunitetit shumicë, dhe në bazë të këtij propozimi vendimin final duhet ta merr Këshilli i Prokurorëve.
Thotë Zyberi. Krye prokuroria speciale Katica Janeva ndodhet në paraburgim 30 ditësh si e dyshuar me dy persona të tjerë, Bojan Jovanovskin dhe Zoran Milevskin, të cilët e kanë marrë 1.5 milion euro nga një afarist për t'i lehtësuar atij procedurat në një proces tjetër gjyqësor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Presidenti francez Emmanuel Macron është prehur i shqetësuar për zjarret që kanë përfshirë rajonin e Amazonës, duke thënë se kjo çështje duhet trajtuar si krizë globale, meq siç është prehur ai aktualisht po digjen mushkëritë e planetit. Por kjo deklaratë nuk i ka pëlqyer presidentit brazilian, i cili ka akuzuar mediat për vetvrasje. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Parisi dhe Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje për mbrojtje të rajonit të Amazonas që është përfshirë nga flakët, teksa presidenti brazilian i krahut të djathtë Jair Bolsonaro ka akuzuar homologun e tij francez për shpërfaqje të mentalitetit kolonialist në këtë çështje. Të dhënat zyrtare tregojnë se gati 73.000 zjarre janë regjistruar në Brazil në 8 muajt e këtij viti, duke shënuar kështu numrin më të lartë prej vitit 2013. Shumica prej tyre janë parë në rajon në Amazonas. Dëmi që është shkaktuar nga zjarret pritet të bëhet i ditur në të ardhmen, mirë po tymi ka përfshirë São Paulo dhe qytete tjera në javën e fundit. Shefi i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka thënë se është shumë i shqetësuar për zjarret. Në mes të krizës globale për klimën, ne nuk mund të përballojmë shumë dëm në burimin e rëndësishëm të oksigjenit dhe biodiversitetit. Rajoni i Amazonas duhet të ruhet, ka thënë ai në një postim në Twitter. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se zjarret përbëjnë krizën ndërkombëtare dhe u ka bërë thirrje kombeve më të industrializuara në botë që të adresojnë këtë çështje në një samit që do të mbahet në fundjavë. Shtëpia jon është përfshirë nga flakët. Rajoni i Amazonës, mushkëritë e planetit ton që prodhojnë 20% të oksigjenit, janë duke u djegur, ka thënë Macron në Twitter. Kjo është krizë ndërkombëtare, ka shtuar ai. Mirpo këto deklarata nuk i kanë pëlqyer presidentit të Brazilit Jair Bolsonaro. Deklarata e presidentit francez që çështja e rajonit të Amazonës duhet të diskutohet në samitin e gushtatës pa pjesëmarrjen e shteteve në rajon, tregon një mentalitet kolonialist që është jashtë shekullit 21, ka thënë ai po ashtu në Twitter. Peruja fqinje, në të cilën gjithashtu shtrihen pyjet të Amazonës, ka njoftuar se është alarmuar për zjarret që po shpërndahen nga Brazili dhe Bolivia. Njohësit e çështjeve të ambientit kanë thënë se zjarret janë përcjellur edhe nga një shpëllzim tejet i shpejt i rajonit të Amazonës, që është katërfishuar në korrik të këtij viti krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2018. Bolsonaro në anën tjetër ka thënë se zjarret janë pasojë thatësisë së madhe dhe ka akuzuar grupet për mbrojtje të ambientit dhe organizatat joqeveritare për përmendje të një psikoze mjedisore me qëllim të dëmtimit e interesave ekonomike të Brazilit. Nuk dua të jap fund mjedisit, dua ta mbroj Brazilin, ka thënë Bolsonaro, një skeptik i ndryshimeve klimatike, i cili ka ngritur zërin për përdorim të tokave të mbrojtura për nevoja bujqësore, prej kur ka nisur udhëtesi në muajin janar. Vetëm e ndoni, në sabota fillon të vendos bariera tregtare, biznesi bujqësor do të bijem, do të kthehemi mbrapa, ekonomia do të përketsohet, jeta juaj, jeta e gjithë redaktorve të gazetave, drejtorve të televizionit dhe gjithë brazilianëve do të komplikohet pa dallim. Shtypi është duke kryer vetvrasje, ka shtuar ai. Zearet pyjore kanë tendencë të rriten gjatë sezonës së thatë, e cila zakonisht përfundon në fund të muajit tetor apo në fillim të nëntorit, por pavarësisht kritikave të Bolsonaros, ka shenja të shqetësimit në rritja dhe brenda bizneseve të Brazilit që lidhen me bujqësinë. Po ashtu, edhe guvernatorët të shteteve të rajonit të Amazonës kanë kritikuar qeverin për vendimet e fundit të Gjermanisë dhe Norvegjisë për pezullim të projekteve për ndihmë në këtë rajon.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një aksident i rënd ka ndodhur në Prishtinë, rrugën Agim Ramadani, kur një kamion është përplasur me disa automjete tjera. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësja policisë së Kosovës Flora Ahmeti. Në aksident janë përfshirë 9 automjete. Pas këtij aksidenti 3 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore, ka thënë ajo. Kamioni i cili ka shkaktuar aksidentin është i kompanisë rajonale pastrimi. Me rastin janë duke u marrë një sit përkatëse të policisë së Kosovës. Nisma Socialdemokratë dhe Alianca Kosova e Re kanë nënshkruar të premtën marrëveshje për koalicion parazgjedhor. Kryetari i Nismas Fatmir Lima i ka thënë se ky koalicion do të jetë faktori përcaktues për qeverinë e ardhshme të Kosovës, që do dalë pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Kryetari i Aleancës Kosova e Re Bexhet Pasolli ka bërë të ditur se këto dy parti do të garojnë në një listë të përbashkët zgjedhore. Ky është koalicioni i dytë parazgjedhor i arritur në Kosovë. Ditë më parë, dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Socialdemokrate kanë nënshkruar marrëveshje për koalicion. Pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës një ditë më parë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se shumë shpejt do të caktojë datën e zgjedhjeve. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Filip Kosnet ka thënë se një person nga Kosova është ekstraduar në SBA. Përmes një postimi në Twitter, Kosnet ka thënë se ekstradimi i tij shënon edhe zbatimin për herë të parë të marrëveshjes për ekstradim ndërmjet Kosovës dhe SBA-s, e cila është finalizuar në qershor të këtij viti. Në qershor, SBA dhe Kosova përfunduan marrëveshjen e ekstradimit. Sot ne e përdorëm ato për herë të parë për të kthyer një të arratisur nga Kosova për gjykim në Shtetet e Bashkuara. Provojmë sundimin e ligjit, një përparësi të përbashkët, kriminalët përballen me drejtsinë dhe të dyja shtetet janë të sigurta, ka shkruar ai. Në mars të vitit 2016, Kosova dhe SBA kanë nënshkruar marrëveshjen për ekstradim. Me rastin e nënshkrimit, ishte thënë se ky dokument, përpas që shënon një hap të rëndësishëm në thellimin e marrëdhënieve bilaterale me SBA-n, nënvizon edhe përcaktimin e Kosovës për sundim të rendit dhe ligjit. Të paktën 5 persona kanë vdekur përfshirë 2 fëmijë pasojave të timave në malet Tatra në jug të Polonisë dhe Slovakinë fqinja. Viktimat kanë qenë në anën polake kur ka nisur një stuhi e fuqishme në malet e këtij shteti. Më shumë se 100 persona të tjerë janë plagosur në këtë zonë të populluar me ngjitës. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki ka thënë se disa persona janë në gjendje serioze pasi kanë djegje dhe plagë në kokë. Shpëtimtarët kanë thënë se ngjitësit kanë qenë afër zinxhirëve të metalit kur ka nisur stuhia. Presidenti Rus Vladimir Putin i tha Ministrisë të Mbrojtjes dhe agjensive tjera qeveritare që të analizojnë kërcnimin e paraqitur nga një test i ri raketash amerikane dhe të përgatisin një përgjigje reciproke. Shtetet e Bashkuara thanë të hënën se kanë testuar një raketë balistike që goditi shënjestrën e saj pas më shumë se 500 kilometra fluturim. Kjo është prova e parë e tillë prej kur Shtetet e Bashkuara u tërhoqën nga një traktat i kontrollit të armëve me Rusinë. Putin tha se Rusia nuk mund të qëndrojë duar kryesh dhe se planet amerikane për vendosjen e raketave të reja në rajonin e Azizë dhe Paqësorit ndikojnë në interesat thelpsore të Rusisë. Siç e dini, ne kur nuk kemi dashur, nuk duam dhe nuk do të përfshihemi në një gardë të kushtueshme destruktive të armëve, tha Putin. Shtetet e Bashkuara u tërhoqën më 2 gusht nga traktati forcave bërthamore të vitit 1987 që ndaloi lëshimin në tokë të raketave balistike nga 500 deri në 5500 kilometra. Një film bosnjak-holandez me titull Më dërgon në një vend më të mirë ka fituar çmimin kryesor në festivalin e filmit në Sarajevë, që këtë vit ka shënuar edicionin e 25. Filmi i regjisorës bosnjake Ena Sendjarević paraqet një vajzë që largohet nga Holanda dhe u thon drejt vendlindjes së saj në Bosnjë për të vizituar babain e sëmurë që nuk e ka parë kurrë. Filmi është përblyer me rreth $18,000 bashkë me çmimin Zemra e Sarajevës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenuari së bolli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.